Ora Moldovei.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la programul Ora Moldovei. Iată temele principale ale ediției de marți, 7 iunie.
NATO nu mai este o sperietoare, declară la Bruxelles președintele Vladimir Voronin.
Republica Moldova, Guam, Europa și noile tendințe în politica de securitate regională la 5 luni de la instalarea noii puteri de la București, un raport al Societății Academice din România.
Agenda vizitei la Washington a premierului Marii Britanii Tony Blair.
Gloanțele cădeau ca ploaia, un raport Human Rights Watch care spune că guvernul din Uzbekistan a masacrat inocenți la Andijan. Începem însă cu obișnuitul buletin de știri, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a avut convorbiri la Bruxelles cu oficialități NATO și din Uniunea Europeană, printre care secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer. Detalii despre convorbirile liderului moldovean la Bruxelles în minutele următoare. Administrația de la Washington informează că guvernul Coreei de Nord a comunicat Casei Albe că va reveni la convorbirile asupra programului său nuclear. Nu a fost precizată data la care Coreea de Nord intenționează să se realăture tratativelor. Parlamentul de la Budapesta a ales un nou președinte al Ungariei în persoana lui László Sólyom, fost dizident anticomunist, care după două tururi de scrutin a întrunit 185 de voturi față de numai 182 cât au revenit rivalei sale din partea Partidului Socialist, Catalin Șili. Într-un nou raport dat publicității de Human Rights Watch, se afirmă că acțiunile întreprinse de forțele guvernamentale uzbece împotriva protestatarilor la Andijan luna trecută echivalează cu masacrarea unor civili nevinovați. Mai multe detalii despre raport în cursul emisiunii. Anul acesta, Rusia va lansa un canal de televiziune prin satelit în limba engleză, cu scopul îmbunătățirii imaginii sale în străinătate. Emisiunile vor fi destinate Statelor Unite, Europei și Asiei. După cum a afirmat la o conferință de presă directorul Agenției pentru Presa Federală și Comunicarea în Masă, Mihail Seslavinski, numeroase țări dezvoltate nu au actualmente acces la informații în limba engleză despre ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, a spus Mihail Seslavinski. Noul canal de televiziune rusesc în limba engleză va fi finanțat în mare parte de guvernul de la Moscova. Împotriva fostului șef adjunct al Serviciului de Securitate Ucrainean, Volodymyr Satsyuk, a fost emis un mandat de arestare pentru implicare în otrăvirea anul trecut a liderului de atunci al opoziției, actualul președinte Victor Iușcenko. Fără să dea detalii, procurorul general al Ucrainei, Sviatoslav Piscun, a afirmat că Satsyuk, cităm, a comis un delict grav. Ministrul de Externe georgian, Salome Surabishvili, este de părere că promisiunea Rusiei de a desființa două baze militare din Georgia ar putea contribui la normalizarea relațiilor dintre cele două țări. Șeful diplomației georgiene a subliniat însă că raporturile bilaterale se vor putea îmbunătăți numai dacă Rusia se va abține de la a interveni în conflicte de pe teritoriul georgian. Președintele Parlamentului din Oseția de Nord, Taimuraz Mamsurov, a fost desemnat pentru funcția de președinte al Republicii. Mamsurov, a cărui candidatură a fost propusă de președintele Rusiei, Vladimir Putin, este succesorul lui Alexander Zasohov, care și-a anunțat demisia în fața membrilor Parlamentului.
Noi trebuie să fim unii și azi și întotdeauna.
Trebuie să fim uniți astăzi, mereu. Fiecare oraș, fiecare sat, fiecare familie, mare sau mică, cu toții trebuie să rămânem uniți și să ne ajutăm unii pe alții, a declarat Zasohov, care fusese criticat pentru felul cum a reacționat în septembrie trecut la criza ostatecilor de la o școală din Beslan, soldată cu 330 de morți, mulți dintre ei copii. Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și multe altele au fost rănite de o serie de explozii care au avut loc în Irak, la circa 200 de kilometri nord de Bagdad. Morții și răniții includ soldați, polițiști și civili irachieni. În capitala Bagdad, explozia unui automobil capcană a rănit mai mulți civili. Soldați afgani, sprijiniți de forțele coaliției conduse de Statele Unite, au capturat 17 talibani la granița cu Pakistanul. Insurgenții vor fi transferați la centrul de detenție de pe aeroportul Bagram, aflat la 50 de kilometri nord de capitala Kabul. Se află și principala bază militară americană din Afganistan. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a îndemnat Albania să-și rezolve disputele electorale înaintea alegerilor parlamentare din 3 iulie.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a aflat astăzi la Bruxelles, unde a vizitat cartierul general al Alianței Nord-Atlantice, a avut convorbiri cu secretarul general al NATO, Jaap Hoopschaefer, și a pronunțat un discurs în fața Consiliului Nord-Atlantic.
Între punctele de pe agenda convorbirilor pe care șeful statului moldovean le-a avut la Bruxelles cu oficialități NATO și ale Uniunii Europene, s-au aflat rezolvarea conflictului transnistrean și prezentarea planului individual de acțiune al Moldovei în cadrul parteneriatului pentru pace. Respondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, a fost de față la cele declarate la conferința de presă a președintelui Voronin.
Analizând activitatea noastră cu organizația Euroatlantică pe parcursul a mai mult de 10 ani, noi am ajuns la concluzia că este necesar de a promova mai departe această activitate la un grad mai înalt. Deci astăzi, domnul secretar general, eu i-am mandat un mesaj special pentru a elabora de comun un plan individual de conlucrare a Moldovei cu organizația Euroatlantică. Rezultatul colaborării noastre în cadrul Parteneriatului pentru Pace, mai mult de 10 ani de zile, au dovedit și au demonstrat că această colaborare este încununată cu rezultate pozitive pentru țara mea. Mai mult decât atât, pentru cetățenii țării noastre, NATO deja nu mai este o sperietoare, cum era deceniu de ani în urmă.
Este pentru prima oară că Moldova a prezentat Alianței Nord-Atlantice un asemenea plan individual de cooperare cu NATO. Pe lângă propunerile concrete făcute de Moldova în cadrul planului, președintele Voronin a mai discutat cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoopschaefer, și inițiativa ucraineană de rezolvare a situației din Transnistria.
Eu am înțeles că comunitatea euroatlantică, în linii generale, demonstrează o susținere acestui plan ucrainean și este gata să contribuie în posibilitățile respective pentru că acest plan, acest program să fie realizat. Noi toți suntem satisfăcuți de această atenție care demonstrează Ucraina, țară vecină, față de problema transnistreană. Și noi conștientizăm și din acest considerent suntem încă o dată mulțumim Ucrainei, pentru că noi cu Ucraina avem frontieră comună pe acest segment transnistrian care are o lungime de 454 de kilometri. Mai mult decât atât, soluționarea problemei transnistriene într-un mod foarte semnificativ și important înlăturează foarte multe consecințe ce țin de această gaură neagră creată în zona separatistă, cu toate acele măsuri de contrabandă, de traficuri și așa mai departe, care în mod direct afectează și Ucraina și poporul ucrainean. E clar că drumul acesta spre realizarea planului ucrainean nu este așa de simplu, o să fie foarte multe obstacole, dar noi în Moldova, în special, tot s-a consolidat așa, în așa fel societatea, că noi suntem toți conștienti, prin această cale, prin acest plan, prin acest proiect, noi putem reintegra țara noastră.
În cursul după-amiezii, președintele Voronin s-a mai întâlnit și cu șeful diplomației europene, Javier Solana. Lui Javier Solana, președintele Voronin, i-a repetat dorința Moldovei de a include în formatul de negocieri în chestiunea transnistreană și Uniunea Europeană, pe lângă OSCE, Statele Unite, Rusia, Ucraina și România. Din Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce înseamnă planul individual de acțiune al Moldovei în cadrul Parteneriatului pentru Pace și ce beneficii ar putea aduce Moldovei? Sunt câteva din întrebările pe care Radu Benea i le-a adresat lui Viorel Cibotaru, director de programe la Institutul de Politici Publice de la Chișinău.
Planul individual de acțiuni presupune un alt grad de responsabilitate, deci Republica Moldova își asumă anumite obligațiuni în termen pentru îndeplinirea anumitor prevederi al acestui plan. El, de fapt, conține 10 puncte sau direcții principale. De fapt, nu este nimic deosebit ceea ce nu ar exista în planul care Republica Moldova până acum a participat în programul parteneriatului, dar de acum este un alt grad de responsabilitate. Și privind implementarea controlului parlamentar democratic asupra forțelor armate și privind înzestrarea și privind chiar anumite principii de planificare militară, etc. Deci beneficiile sunt imediate pentru procesul de reformă al forțelor armate și în general a sectorului de securitate. Credibilitatea dorinței Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană și capacitatea Republicii Moldova de a trece din consumatorii de securitate în producătorii de securitate. Este doar un prim pas în acest proces.
L-am întrebat pe Viorel Cibotaru ce efecte ar putea avea eventuala semnare a unui plan individual de acțiune Republica Moldova-NATO asupra procesului de soluționare a conflictului transnistrean.
Extrem de pozitiv, având în vedere, deci, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Republica Moldova îi trebuie NATO, Republica Moldova îi trebuie garanții de securitate, Republica Moldova îi trebuie soluționarea unor probleme cu care se confruntă țara, în primul rând Republica Moldova. Deci Republica Moldova este cointeresată în a avea acest suport și, dacă doriți, de a simți un umăr puternic al unui prieten într-un conflict care ne chinuim de atâția ani să-l rezolvăm. Deci și formularea unor probleme. În primul rând, în soluționarea problemelor imediate care țin de fortificarea managementului frontierelor, de a curma traficul cu persoane și contrabanda, ori acestea, după cum s-a văzut, sunt niște momente extrem de importante în soluționarea conflictului, pentru că aceste fenomene negative, de fapt, și susțin existența acestui regim separatist. Iată niște efecte imediate care o să le aveți. Nemai vorbind de sprijinirea procesului politic de negocieri și de soluționarea conflictului transnistrian.
În opinia Cibotaru, Republica Moldova s-ar afla acum într-o perioadă de oportunități favorabile și de aceea n-ar trebui să o îngrijoreze o eventuală reacție de răspuns a Federației Ruse la apropierea Chișinăului de structurile NATO. Ceea ce ar trebui să preocupe acum autoritățile moldovene, consideră expertul, este...
În ce măsură actuala guvernare va fi deschisă pentru asimilarea a unor sarcini extrem de complicate. Pentru că, într-adevăr, din mers trebuie să pregătim și clasa politică pentru un nou tip de conlucrare, inclusiv cu Occidentul, cu țările vecine, un nou tip de conlucrare internă dintre actorii politici, dintre guvernare și societate civilă, de încadrare și a mediului de afaceri în procesul de luare decizii și dezbaterea problemelor. Ori aici avem de a parcurge o cale nu mai scurtă decât în procesele de integrare în afară spre Uniunea Europeană.
Viorel Cibotaru, director de programe la Institutul de Politici Publice. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Aderarea României la NATO și implicit trasarea frontierei Alianței Nord-Atlantice pe râul Prut nu a avut un impact imediat și vizibil în modificarea rolului Republicii Moldova în arena internațională și nici nu a schimbat în mod evident echilibrul de forțe stabilit în această regiune a Europei în ultimul deceniu. Se spune în ultimul număr din seria de rapoarte periodice asupra guvernării, Policy Warning Report, date publicității la București de Societatea Academică din România. Capitolul Republica Moldova, Guam, Europa și noile tendințe în politica de securitate regională este rezumat în continuare de corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, care face și o prezentare a Societății Academice din România.
Societatea Academică Română este o organizație neguvernamentală care elaborează în mod regulat rapoarte și analize de politică internă și externă, care sunt luate în considerare de către instituțiile internaționale. Raportul acestei instituții dedică un capitol special Republicii Moldova în noul context regional desenat de revoluțiile portocalii care au avut succes în mai multe țări din zonă. În acest context, Societatea Academică din România notează că reprezentanții clasei politice moldovenești rămân ostateci ai unor stereotipuri învechite, lăsându-se ispitiți de soluții simpliste și irelevante, cum ar fi neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, consfințită de Constituție. Această neutralitate, considerată anacronică de către experții de la București, ar putea fi o soluție perdantă pentru Moldova, întrucât, se arată în raport, pentru Ucraina s-ar putea găsi o cale mai specială de aderare la NATO, iar procesul ar putea fi chiar mai larg, cuprinzând toate țările membre Guam. Este vorba despre organizația internațională formată din Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova. Raportul Societății Academice de la București atenționează însă Chișinăul că ar trebui să-și păstreze calea individuală de aprofundare a relațiilor cu Europa, pentru a evita consecințele negative ale eventualelor gafe făcute de partenerii din Guam. Analiza experților români arată că mecanismul principal de care dispune Moldova pentru a-și dezvolta raporturile reciproc avantajoase cu Alianța Atlanticului de Nord rămâne pentru moment programul Parteneriatul pentru Pace, la care a aderat Chișinău încă din 1994. O cale de aprofundare a relațiilor cu NATO ar fi pentru Republica Moldova semnarea unui plan individual de parteneriat. Acest plan ar cuprinde și un capitol aparte referitor la soluționarea diferendului transnistrian și la asistența acordată de țările spațiului euroatlantic în normalizarea situației din zonă, a așa numitor conflicte înghețate din perimetrul sud-estul Europei și Caucazului de Sud. Potrivit raportului Societății Academice Române, NATO rămâne în acest spațiu unica organizație militară politică care dispune de infrastructura de gestionare și coordonare a activităților țărilor membre, de flexibilitatea și experiența respectivă, precum și capacitatea de a asigura securitatea într-o regiune a lumii care rămâne în schimbare. Experții care au lucrat la acest raport subliniază că între Republica Moldova și NATO există o barieră formală și anume menținerea de către Constituția Republicii Moldova a statutului de țară neutră, statut la care această țară ar trebui să renunțe dacă dorește să strângă legăturile cu Alianța Nord-Atlantică. Câtă vreme Chișinăul se va crampona de neutralitatea constituțională, Republica Moldova va rămâne suspendată undeva între est și vest, se precizează în raportul Societății Academice dat publicității astăzi la București. Rezolvarea crizei transnistrene, a traficului de arme și persoane din această zonă de criminalitate numită de offshore în raport, țin însă în mare parte de aranjamentele externe și mai ales de determinarea puterii de la Kiev de a pune în mișcare noi mecanisme pentru eliminarea acestor spații aflate în afara vreunei jurisdicții. Noi membri NATO, România și Bulgaria, în cooperare cu Turcia, sunt capabili să joace un rol important, dacă nu decisiv, în constituirea unor parteneriate în zona Mării Negre. Raportul experților români susține că aceste parteneriate ar putea duce la scăderea, dacă nu la eliminarea, traficului de armament, a fenomenului de crimă organizată cu care se asociază și terorismul, precum și la reducerea contrabandei de toate felurile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Problema securității regiunii, bazinelor Mării Negre și Mării Caspice a fost discutată și în cadrul unui seminar organizat la Chișinău de Ministerul Moldovean al Apărării și Universitatea Americană Harvard, la care au fost invitați peste 50 de delegați din 12 țări. A fost prezent și corespondentul nostru, Vitalie Dogaru, care a încercat să afle care este rolul Republicii Moldova în crearea unui sistem de securitate în bazinul Mării Negre.
Republica Moldova este deocamdată un consumator de securitate în zona Mării Negre. Sunt de părere experții, menționând totodată că Chișinăul oficial începe să joace un rol tot mai vizibil în regiune, mai ales după schimbările din Ucraina. Directorul programului de securitate la Marea Neagră a Universității Harvard din Statele Unite ale Americii, Sergei Konopliov, a menționat că astăzi, în general, toată regiunea este în plină schimbare.
Revoluția din Georgia și cea oranj din Ucraina plus alegerile din Moldova sunt doar câteva din elementele care au condus la schimbarea situației din bazinul Mării Negre, iar lansarea conductei petroliere Baku-Ceyhan de acum două săptămâni arată că strategiile au început să funcționeze și că acum este nevoie de elaborarea unor sisteme de securizare în această zonă.
Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, a precizat că Republica Moldova își leagă speranțele de ultimele schimbări, în primul rând pornind de la interesul național privind soluționarea conflictului transnistrian și stabilizarea regiunii în ansamblu. L-am întrebat pe președintele Partidului Popular Creștin-Democrat care poate fi contribuția Republicii Moldova la securizarea regiunii de la Marea Neagră.
Republica Moldova poate contribui cu spirit cooperant, cu capacitatea de a înțelege problemele altora și de a armoniza propriile interese naționale cu interesele țărilor vecine și a țărilor din regiune care trebuie să se muleze pe anumite standarde acceptabile pentru comunitatea internațională și pentru regiunea noastră în particular.
Această idee este susținută și de directorul Centrului Euroatlantic din Moldova, Nicolae Chirtoacă. Potrivit lui, securizarea regiunii de la Marea Neagră înseamnă nu numai eforturi pentru reglementarea diferendului transnistrian.
A produce securitate înseamnă a avea forțe armate eficiente, structurile de forțe care stau la dispoziția statului nu numai supraviețuiesc, cum se mai întâmplă acum, dar sunt folosite pentru a asigura securitatea și stabilitatea internă și pentru a extinde colaborarea la nivel bilateral și regional. Regional mă refer în primul rând la Guam, de simplu motiv că Guam apare ca un aranjament din cele mai eficiente în cadrul noii situații care se creează în bazinul Mării Negre și în bazinul Mării Caspice.
Nicolae Chirtoacă leagă participarea Republicii Moldova în cadrul programului de securizare de la Marea Neagră de aprofundarea cooperării Chișinăului cu Alianța Nord-Atlantică. Potrivit lui Chirtoacă, Moldova a dat dovadă în ultimul timp de voință politică și interes față de aprofundarea acestor raporturi. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Militarii moldoveni au fost implicați în procesul de menținere a păcii din Irak. Dacă au avut succes acolo, se vor descurca și în orice situație din zona Mării Negre, a declarat unul din participanții la seminarul de la Chișinău, generalul în rezervă, Timothy Haack, personalitate de frunte a Partidului Republican din Statele Unite. Timothy Haack a avut amabilitatea să acorde un interviu în exclusivitate postului nostru de radio, interviu realizat de Vitalie Dogar.
Generalul major american în retragere, Timothy Haack, susține că regiunea transnistreană este o zonă marcată de corupție, de comerț cu arme și droguri, precum și de trafic de ființe umane. Toate acestea, potrivit lui Haack, duc la apariția unor sume enorme de bani.
When you have a situation like that,
o asemenea situație provoacă corupție în regiunile învecinate, iar aceasta naște instabilitate în zone. În situația creată, persoanele care provoacă acest pot fi trase la răspundere. La rândul lor, ei pot să-și facă dreptate numai prin violență. Când ai o situație de acest gen, chiar lângă hotarele țării tale, trebuie să fii foarte atent și să ai o armată puternică ca să ții totul sub control, sperând că aceasta se va rezolva. Potrivit lui Timothy Haack, înghețarea conflictului transnistrean provoacă alte pericole mai mult sau mai puțin vizibile. El afirmă că instabilitatea din regiune sperie investitorii care sunt chiar conservatori atunci când este vorba de banii lor. Ei fac o evaluare care va fi profitul lor în aceste investiții. Violența și instabilitatea acționează ca o sperietoare pentru investitori. Ei nu vor să meargă în regiuni de acest fel pentru că există riscul ca în orice moment situația să iasă de sub control și ei să-și piardă banii lor. Toate acestea acționează negativ asupra dezvoltării țării. Aș putea să vă dau exemplul Irlandei de Nord, care avea probleme mult mai serioase decât Republica Moldova, dar atâta timp cât violența grupurilor nu a fost eliminată, nimeni nu a investit niciun ban în această regiune. Acum economia din Irlanda de Nord este în creștere pentru că și-au rezolvat problemele politice. Timothy Haack apreciază planul de soluționare a conflictului transnistrean propus de președintele ucrainean Victor Iușcenko și susținut de Vladimir Voronin, drept o fereastră deschisă spre noi oportunități de rezolvare a diferendului. El spune că în urma rezolvării problemei transnistrene vor avea de câștigat nu numai Republica Moldova și Ucraina, dar întreaga regiune. Potrivit lui Haack, acum totul depinde de poziția Federației Ruse. Eu cred că este foarte complicat pentru Rusia să ofere o explicație credibilă de ce sunt acolo și ce fac acolo și de ce fac ceea ce fac. Eu cred că mulți oameni nu au primit încă un răspuns la întrebările de genul ce caută Rusia în Transnistria, ce fac trupele rusești în această regiune și de ce Moscova susține acest regim. A mai declarat generalul american Timothy Haack. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, și acum un anunț despre frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Deschidem acum pagina externă cu o relatare din București, unde filmul răpirii și eliberării celor trei jurnaliști care au fost ostateci în Irak, prezentat ieri de președintele Traian Băsescu, continuă să ridice semne de întrebare din partea analiștilor. Să ascultăm analiza semnată de Radu Călin Cristea.
Ceea ce șeful statului a recunoscut este că s-a dat ceva la schimb pentru eliberarea ostatecilor, dar nu se va face public ce anume, întrucât este implicat și un alt stat. Observatorii politici de la București apreciază ca fiind foarte plauzibilă implicarea Siriei, cunoscută între altele pentru relațiile foarte strânse cu grupările teroriste care operează pe teritoriul irachian și nu numai. În sprijinul aceleiași posibile implicări a Siriei, pledează și o inopinată vizită fulger la Damasc a ministrului de externe ungureanu. În fine, însuși Băsescu, întrebat de un jurnalist dacă Siria ar fi fost statul care a facilitat eliberarea ostatecilor, a făcut o pauză, a zâmbit complice și s-a limitat să mulțumească pentru întrebare. Multe semne de întrebare persistă și în ceea ce privește sinceritatea celor trei jurnaliști. deși a negat că cei trei, citez, ar fi știut anterior despre răpire, Băsescu i-a contrazis pe Ion Mișcoci și Iohanesian, care lăsaseră să se înțeleagă că nu pot da anumite detalii din cauze care ar pune în pericol viața altor persoane implicate în procesul sechestrării și apoi al eliberării lor. Băsescu a spus răspicat că nu există nicio interdicție în acest sens din partea instituțiilor statului român, care să fie atunci cauza secretelor a căror dezvăluire cei trei continuă să o considere periculoasă. În fine, ultima impresie. Președintele a făcut noi reverențe în fața serviciilor secrete, de asta dată cu așteptate și foarte clare mulțumiri aduse și serviciilor de informații aliate. Nimeni nu poate contesta presiunea pusă asupra celulei de criză, tensiunea extraordinară a unor momente, rolul președintelui Băsescu în gestionarea cu succes a situației. Pe de altă parte, șeful statului a dat impresia că eliberarea ostaticilor ar fi devenit un soi de problemă privată, strict a celulei de criză. Ca și cum n-ar fi existat mitinguri de solidaritate, articole benigne apărute în presă, demersuri ale comunităților religioase, etc. În acest cadru, șeful statului a fost cam egoist. A pus la zid cea mai mare parte a presei, a vorbit de intoxicări și manipulări, a dat și câteva nume. Puțină reținere nu strica, mai ales că e foarte posibil ca și șefului statului să-i fie rezervate numeroase surprize. De pildă, surse demne de încredere din preajma serviciilor secrete, care susțin că mica, dar se pare destul de influenta comunitatea arabă din România, ar fi reușit să strângă fonduri substanțiale pentru eliberarea ostaticilor, fonduri pe care le-ar fi trimis printr-un emisar la Bagdad, emisar care a dispărut cu bani cu tot. Ceea ce n-ar face decât să introducă un scenariu în scenariu, întărind senzația că nu doar revoluția și democrația din România sunt nespus de originale, ci iată până și răpirile. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Recentele scandaluri în care a fost implicată compania Rompetrol au legătură cu planurile de expansiune pe care această companie le are în spațiul ex-sovietic. Sau, cel puțin asta susține Ion Sturza, vicepreședintele Rompetrol și fost premier al Republicii Moldova, într-un interviu acordat publicației românești săptămâna financiară. Cu detalii de la București, Tania Radu.
Prin arestarea lui Dinu Patriciu, președinte al grupului român Rompetrol, se demolează o afacere de multe sute de milioane de dolari, declară Ion Sturza, vicepreședintele Rompetrol, într-un interviu acordat revistei Săptămâna Financiară. Ion Sturza se referă la intenția Rompetrol de a constitui o companie internațională cu investiții masive în Rusia și Kazahstan. Această afacere este pe cale de a muri înainte de a se fi născut. Fostul prim-ministru moldovan explică în interviu conexiunile dintre scandalul Dinu Patriciu și afacerile Rompetrol din Rusia-Kazahstan, conexiuni care intersectează persoane celebre din Partidul Social-Democrat, Viorel Hrebenciuc, Ovidiu Tender, Ioan Talpeș. Primii doi au descins de nenumărate ori în Kazahstan, negociind importuri de țiței. Oamenii ei au făcut schimbări de planuri, au schimbat traseele țițeiului, au oprit, au blocat, ca să îl dea lui Hrebenciuc, care a zis că vine cu banii în sacoșă, spune vicepreședintele Rompetrol, adăugând că niciuna din afacerile angajate de Tender și Hrebenciuc nu s-a finalizat. Deplasările, în schimb, au fost utile pentru a spune la fața locului despre grupul Rompetrol că ar fi o adunătură de golani. După arestarea lui Dinu Patriciu, Rompetrol s-a retras de la negocierile pentru preluarea unor imense exploatații petroliere în zonă, temându-se că împrumuturile de care va avea nevoie vor deveni riscant de scumpe. Cele mai mari dezamăgiri ale lui Ion Sturza în privința României sunt justiția și clasa politică, despre care se mai spune în Săptămâna Financiară că nu a depășit nivelul balcanic, pur regional de mentalitate, nici interesele de partid, de grup. Fostul prim-ministru moldovean se simte român și recunoaște că s-a considerat întotdeauna marginalizat în România. Suferă de fiecare dată când vede cum sunt priviți moldovenii de peste prut de către români. Dar noi nu putem să ne dăm bătuți, spune el. Eu mă asimilez cu o familie mare, moldovenească, și care a adus contribuția ei la ceea ce se cheamă istoria și cultura românească. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Acum câteva zile, noul președinte al Băncii Mondiale, Paul Wolfowitz, anunța că intenționează să concentreze eforturile băncii către Africa. Cu agenda similară sosește, se pare, la Washington și premierul Marii Britanii, Tony Blair. Detalii despre această vizită în dialogul purtat de Victor Eschenazi Moroșan cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Tony Blair a fost partenerul președintelui Bush în cea mai importantă misiune internațională a mandatelor lor, și anume declanșarea războiului din Irak. Între timp, ambii politicieni au câștigat alegerile în țările lor, iar în cazul lui Tony Blair, victoria i-a adus un al treilea mandat în fruntea guvernului britanic. Partidul domnului Blair a suferit însă, într-o mai mare măsură, consecințele caracterului nepopular al războiului, pierzând numeroase locuri în Parlament, urmând ca de acum înainte să guverneze.